Toto ale sali fatini. Jesus jetlo kahe mai vele puhi. Toto ale ka pile meri. Tati kofisa Jesus tela dufisa sali palu finowa funu karanya. Manye tuturiza God ka mai vele puhi ni fune ulu di teu Israel re. Mai fune ulu teure ni farogo ni guaguhna ni ukamanye. Ni hatimare ne fuavere nodi ka glalase bio God tigula otanyae. Totogale ka pile matu, te fatakleza Jesus te la mai bio hui, ni fagriura maviture nya God. Ke hananoni, te fatu anira noa fagriure ne leguza manye. Ni nanoni te teo meke fatu anire ne keke pile za manye. God ngaguza te fatu ani za ni leguza eu tati Jesus.